سبعة لعشرة ونص. Your morning à l'Aïe Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de la story. Je suis à l'équipe de l'Arbre Douala du côté des réseaux. Je vous chante d'aller, on vous raconte tout et je démarre la story de Al-Kamouassine.
La story, je vous dis aujourd'hui, l'affaire de Jessica au Thibou, je vais vous dire que Rassé m'a tsartat, je vais l'affaire, que ça m'a Jessica.
Jessica, c'est
Jessica Chivenin annonce divorcée de Thibaut Garcia. Mère de deux enfants, Jessica a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux pour révéler que c'est son compagnon qui a pris la décision il y a désormais plusieurs jours de mettre fin à leur histoire d'amour qui dure depuis un peu plus de 8 ans. Mais elle explique elle pourtant qu'elle souhaite poursuivre leur relation car elle déclare « Thibaut a pris la décision de divorcer. Et je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette réalité. D'accepter qu'il ne m'aime plus. Mon nom de ma vie, mes rêves viennent de s'écrouler. » Je ne contrôle pas, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ce qui semble bel et bien confirmer que cette décision a été prise uniquement par Thibaut Garcia. Ce dernier a également pris la parole en publiant un post sur son compte Instagram, en essayant de justifier son choix en déclarant, je cite, « Depuis quelques années, le bonheur s'est peu à peu effrité, l'amour aussi, sans qu'il y ait de fautifs. Parfois la vie nous éloigne simplement malgré les efforts et les intentions. Et si les deux stars de télé-réalité ont chacun demandé dans leur communiqué à leurs fans de respecter leur choix et de ne pas juger leur décision, beaucoup d'internautes s'en prennent à Thibaut Garcia en lui reprochant de ne pas se battre pour son communiqué.
C'est vrai, je suis de rater quelque chose.
De ne pas, non ?
Se battre.
Là, ok, mais même pour son communiqué, pour dire que c'est.
Qui est qui goule là ?
Mais pour sa relation.
La plus, elle a chenou casse, parce qu'il goule bien, mais je suis casse ou ma.
Quel est le chat GPT ? Quel est le chat GPT ?
C'est lui bel écho.
ما جاوني داروا عليه واحد قرار
بارك
داروا عليه واحد داروا عليه
شنو داروا
عليه شنو نبغي يبقى معاهم ما باغيش
ولكن علاش
ما بغاش
بقاش هو رجال اخويا
مالوغوزمون نتوما كاش نديروا لكم
حنا كرهنا جاوب انا ديما نبقى نجاوبها بقات شويه مسكينه جاوبها فيما تهضر على الرجال انا اللي ندافع انت مالك خليها تقول لي بغات من حقها ماشي كلشي بحال اختيتو
او انا جاني كلشي بحال كلكم غطاره كيدوزوا الوقت كتمشيو كاملين تيبو
لا نمشي بحال تيبو بعدا
هي خص المراه ما تبقاش تقول لك تيبو بزاف واش ما عجبكش راسك
كاش ما تبقاش تقول لك تيبو اه واه اي لي بارتي لو سيلا اي لي بارتي تري لو
سيلا واه تيبو امين تيبو
Je pense qu'Amine n'a pas ce problème.
عارف
غيجيبهم من عند البنات هو
لا ماشي
هو غادي يولي يجيب فلوس
ساكن ما يدير غير
يدير الاي كوميرس ولا يدير
خاصك تكون معروفه خاصك تكون زوين باش دير الاي كوميرس باش دير الاي كوميرس
عندك شي محتوى واش كان
شوف كنتخيلك غدير داك المحتوى ديال
اش
دوك لي فيديو ما عرفتش طلعوا لكم ولا ديال واحد السيد كيدير فيديوهات
كيهضر شادي
اكزاكتومون شادي كيضرب داك الصوت غلايط كيقول لها مرا الصوت الشتوي قبالية انا كنت وسخ دابا وكنضرب تماما
هادي شادي جايدي
لا هذاك كونتوني اخر
هذا واحد شادي
كيدير
هادشي هو كيدير هادشي
ياك ديال
كل كاع الرجال دابا ولا باش كتطلع على الكونت ديالك خاصك تقول انا كنقلب على زوجتي المستقبل وبنادم كيتسرق يقول لك واحد
غادي نعيش في داك الشيء
لا هو كيقول لها اذا عرفتي راسك صيفطي لي ميساج
انا كاع انا راه كنبني لك جاكوزي تما طلعت لك تم خرجي الجاكوزي
كتراش الظاهره ياك امين
كتحس بيه مقجوش الطونوبيله الاولى الطونوبيله الثانيه
Pire, moi, c'est pas ce que lui fait, c'est que les gens y croient.
بغى كتقاي البنات
انا زي انا البنات في لي كومونتير راه ما يمكنش
يا ربي يكون بحال
كنقول واش صغارات واش
وقيله مازال با ديكسبيريونس
كاين با ديكسبيريونس بيان سور مي راه تدخل تشيك كتلقى دي كونت سمح لي ماشي كيسيون ديكسبيريونس
غلط
كيسيون دو ديزيسبوار
كوم كاين شي بنات اللي عايقين
عرفتي
والله يهديك على راسك هادي
لا فيديو امين كيقول ليها هانتي انا خدام كيوريها البيستي البيستي شنو فيه ستاتيستيك
ستاتيستيك ديال لاشين يوتيوب ديالو
وفتح السكوبات
قالت لك واحد لوديتريس امين في النمره واتساب 0924400 دايغ ممكن ليكم تكتبوا لينا سيدي ربي كيعطي العقل غير اللي خويب سي امين تيوريتي بون تيوريتي كون
صراحة واش نكون زوينة ولا نكون مكلخة جو بريفير نكون
عند البنات تكوني مكلخة حسنا نكون
نو بغيت نكون ذكية
سا مارش ميو جو تي جور
وكيما تهضري راه هاد البنت قالت لي زعما كون كنت زوين كنت مكلخ
يخدم على راسو
علاش بجوج لا علاش
حيت لا بليبار ديال اللي كتشوفهم زوينين يسافول با تخي هو
لا ولكن قالت لك انت خويب ولكن
اي راه فهمتها ولكن لا علاش ما يكونوش بجوج
ما هو تبارك الله محسن فيه بجوج
شنو فيه
ومحسن حاله خاصه ماشي كلشي بحال
ما كتشوف بعدو من حاجه واحده ما عطاك جوج الحوايج ما كاينه
زوين نقولوا زوين
نقولوا يا مضبع
نقولوا زوين انا نقولوا خايبه
لا خليني
شكون انت
خليني ندوز لا ستوري
ديالي ما تهضروش على البنات عندنا كنهضروا على راسنا البنات عندنا تبارك الله غزالات ما شاء الله
جميلات حسنوات
اكزاكت
عندي ديري كونتوني سنتي كنقلب على راجل المستقبل
مشكل كنعرف نقلب على داك الصوت شتي شويه غنصدق ديال بحال
دوز لا ستوري ديالك
يا وفاء نبقاو في الذكاء امين
الذكاء الذكاء الذكاء
الذكاء والناس كي غتعرف راسك امين في هاد الستوري
انا نسمع والله الا نقول لك واش كاين ولا ما كاينش
سي سي دات دو نيسونس سيري ليي ا اون انتيليجونس اور نورم سولون دي زيتود اون فوز ان دي بلوس لو 28 جوان بار اكزومبل اريف ان تيت سولون لي شيرشور لو دوزيام تريمستر دو لاني سيري بارتيكولييرمون فافورابل او ديفلوبمون دو كورتيكس بريفرونتال اون زون دو سيرفو اسانسييل دان لا بريز دو ديسيزيون اون بيريود ستراتيجيك بور ليفيل كوغنيتيف لو 12 اوت لوي كوينسيدري افيك اون اكسبوزيسيون اكرو دو لا مير à la lumière solaire, favorisant la production de sérotonine, un neurotransmetteur influent sur l'intelligence émotionnelle. De quoi développer une forte sensibilité sociale. Le 7 septembre se distingue aussi. Les bébés nés à cette date profiteraient de conditions hormonales propices au développement du langage, un pilier de la pensée complexe. Du côté du 14 mars, c'est l'équilibre en vitamine D pendant la grossesse qui serait en cause. Les enfants nés ce jour-là présenteraient de meilleures connexions neuronales, favorisant une mémoire vive et une pensée rapide. Le 22 avril, influencé par la figure de Kant serait la date des esprits critiques et méthodiques, portés vers l'analyse et la philosophie. Enfin, le 12 février, jour de naissance de Charles Darwin, serait celui des curieux insatiables, dotés d'un fort esprit d'observation et d'un intérêt profond pour la science et l'évolution. Des liens surprenants entre date et cerveau, qui rappellent que la science explore c'est aussi les petits mystères du calendrier et de l'esprit
humain.
La conception, tu confies.
Je veux dire, avril, mars.
Avril.
Décembre.
Philosophe.
Wakala philosophe. Ah, oui. Mais Amine, c'était intelligence émotionnelle.
23 mars.
زهر كان عندكم خدا هو.
تقولش.
غير صبر مازال وقتك جاي.
لا تاخوك دارك شوية.
يمكن قسمو هو. قسمو هو. خلاوني أنا.
بقات شي حاجه يقول لها راه باقي لنا واحد اللعيبه لداخل.
عطاوني الروتور
عطاوني الروتور التشليله اللي بقات.
الوغ يا فهد بن شمسي كي نوز انفويا ميساج او 0620
هذا
فهد بي دونك صدويت لي فهد بن شمسي قال لك جو تروف كو امين اي تري بو Mais ça peut être que lui pour envoyer ce genre de message en même temps.
Tu m'as dit que je ne redirai donc de qui.
C'est gentil.
Il est venu à mettre qui.
C'est gentil, Fed. Wallah, il a fait qu'il te l'a lié le moral. Merci beaucoup.
En tout cas, voilà. Voilà ce qui a été dit.
Wallah, il jibli goul haq.
Ouais,
ouais, ouais.
Moi, même si le mec, je fais de Ben Smji, c'est un Fed B.
Un Fed B.
Il te trouve très beau.
فهد
بن سلوك يكون غير
غير
زيد
ميلاني بي ميلاني بي لا
سكون ريمارك سي كي يا كو دي زوم كي تو دي كي تو تروف بون
بس صافي بليزير
لي فام تاعهم زعما قالوا انا خويا
افشي انا صافي بليزير باسكو سي بلو دور دو لافوار دافوار من عند شي من عند راجل
في اطار تطلع المورال
مي لي فام كي تو ديز تو بو
تون ا دي تون
اوف اريتي اريتي افيك سا كوميم
توفيق وليدي فيق درنا ستوري
تندير لكم الخاطر عاوتاني
واش غيت الواحد
مي لا رياليتي اي توت
ثلاث الجلسه ديال السيد
طريقه الالقاء
قال لي العريس هاي 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 هاي
انت دابا شاف شحال تهلات فيه فهد وزيد
الله كون كتريسي وهين ويلي ويلي غيبقى يجي كل صباح بوسو لي يدي اجي انت
هيا بنت هيا بنت كتبعت لك جو كونفيرم امين اي بو
فين شفتو
هادي مخلصه انا
قلت لي فين شفتو قلت لي فين شفتو
هامي شحال عاطي للناس
او لا لا دوز ستوري ديالك سي لو بو امين
سي جونتي
بوكو سو انتيليجون ويلي ديتي كلشي والفلوس راه كيدارو دابا
باقي غير بنت الناس
ثالثة
ثالثة
الله يسخر لك
أنا عندي واحد العيبة واش كونفيرمي لي البنات واش كونفيرمي واش
دوك رجع اللور
واش فايت لكم درتوها بعدا ولا لا واش فايتكم فوزافي فخولي سو 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 ماكيافيليزم اللي في هاد الاستاذه هادي
اون ايكوت
قولوا لي
tu me donnes envie d'écouter en tout
cas voilà
on écoute
il n'y a rien de plus simple que de blade il n'y a rien de plus simple que comment on dit ça
je m'en fous mec
oui si je veux rendre si tu veux rendre si je veux rendre moi j'ai déjà rendu plein mais si toi tu veux rendre un mec fou tu fixes un rendez-vous à 20h d'accord à 19h55 tu lui envoies ce sera plutôt à 21h à 20h30 tu lui envoies j'ai hâte de te retrouver à 20h55 tu lui envoies laisse tomber j'ai pas envie de souffrir et tu le bloques deux jours plus tard à 22h22 tu lui dis ton silence me rend folle et tu le bloques une semaine plus tard tu lui dis désolé période compliquée je t'expliquerai et tu le bloques à nouveau une semaine plus tard à 22h22 tu lui dis on serait tellement bien ensemble mais tu joues avec mes sentiments
Et tu le
bloques. C'est tellement d'efforts.
Oui, il est mignon.
C'est tellement d'efforts.
Gatchando, Gatchando, chérie, ça marche. Elle est bien sûr que ça marche.
Victime.
C'est une victime, Anne. Là, mais ça promet tellement. Je pourrais même pas. Anne Agus.
D'abord, هذا نقدر نقول لك سي تا سي سي لا باز
ديال الدراري
مي با دون سي ماشي هكا ماشي هكا زعما بلوكي دي بلوكي هذا وقتاش ما بغيتي هضر معاها مع ثلاثه الصباح قول لها توحشتك هذا
ما تعاودش
تجاوبها اون
سومين
ماشي عادي هادشي عادي باغ كونتخ ملي كتخرج من سا سوغ دو لا بوش اون فام اون ديزون سا كوم سا جاتك عمقه هذه القضيه.
لا لا حتى الدراري
كيصدموني.
لا انا حتى الدراري كيصدموني.
لا بوغ محسن ما كتصدموش هذه القضيه من عند الدراري.
اه
وي. حيت كيديروها الله ياخذ فيهم الحق.
كتدعي ولا كندير انت قالب صباعك ياك ما؟
فين قالب صباعي؟
هذه درتي شكيكو.
داير شكيكو زعما؟
لا يدخل.
لا لا يدخل.
يلا دعيش.
لا لا.
لا لا ما تعاودش لعب بلا ما دير شكيكو.
محسن مربي ما يديرش.
لا ما نوصلوش لهادشي.
لا لا ما
يديرش. عاود دعي لهم البلوكي ما كيبلوكيش.
الله ياخذ فيهم الحق.
شنقول لك
تحسين حاصل
اييه
شبو الحال ما كاينش شي واحد اخر قال لك امين
ايبو سي سي تو جو سي ريزلان كي نو ا اكري بونجور امين اي تري شارمون اي جادور لو طون دو سا فوا
مينيون
شارمون
يلا دابا
ما حسيتش بشي واحد كيقول لك بصح ديال اي بو مينيون شارمون
مو جو بريفير شارمون كو بو
جو بريفير تي بو
لا بصح شارمون سي سي
فرنا غيبدا يدير المشيه ديال لامين يامال ديال غيبدا يدير
بكتافها لا شارمون سي ميل فوا ميو كو بو انا كتجيب لي شارمون تو ان سي ان تخيك زعما تو ان تخيك سبيسيال يا شارمون
non quand la personne est belle même ni qu'est-ce que ça elle te donne envie de te casser et que ça ma qui prache le jamais khdem
voilà
là ouais c'est clairement
Oui, clairement.
Ou qu'il y a une personne qui est charmante, mais avec la parole, elle est charmante.
Il a un charme, ou elle a un charme.
نار غير طيح السروال بحال في ابتسام دابا
مشينا فيها مشينا فيها الدم غير
دابا ميني مان
ديجا جو ريميرسي تو لو موند بور سا جو ريميرسي كاع هاد الناس هادو اللي تيقولوا هاد الهضره
تري انتيليجون اي ليون كوم مون ماري اي تري شارمون اي مقبول تبارك الله
شوف موقع ما يتقال شي انا هلكني الحسن
وشي حد كتب امين خيم كيعرفوا
كاين دابا تو بو با بلي غا تو مون
فالا كاريز لان كوثر قالت لك زدتي جوج كيلو بلي كومبليم
لا شوف ميرسي بوكو لكاع هاد الناس هادو اللي صيفطوا ميساج سي تري جونتي سا مفا
ماما ما يدخلش للدار
كحلنا
سا مفا ديريكتومون
كان فا هادي انسالي ما ستوري اي كل عام كتكون اون كولور توندونس ياكو كي ديسيد دو هاد لا توندونس علاش كيفاش
واحد البيرون
Tu t'es déjà demandé pourquoi chaque année, il y avait une couleur qui revenait tout le temps. Eh bien, c'est l'entreprise Pantone qui annonce la couleur star de l'année que l'on retrouvera un peu partout, dans la mode, la déco, la beauté, etc. Pour 2025, la couleur choisie est Mocha Mouse, un brun riche, doux et sophistiqué. Mais alors, pourquoi cette teinte pour 2025 ? Pour rappel, Pantone, c'est une entreprise américaine qui a créé un système pour donner un code unique à chaque couleur afin que tout le monde, designer, marque, imprimeur, parle tous exactement de la même teinte sans confusion. Donc, tous les ans, Pantone ne pioche pas une couleur au hasard. Depuis l'an 2000, leur institut analyse les tendances mondiales. Ce qu'on voit dans les défilés, le design, les réseaux sociaux, mais aussi l'air du temps au niveau social et culturel. C'est un peu comme une photographie émotionnelle de l'époque. Pantone n'invente pas la couleur de l'année, mais l'officialise. L'entreprise décrit Mocha Mouse comme un brun velouté, presque gourmand, inspiré du café, du cacao et des matières naturelles. Il s'inscrit dans un besoin collectif de confort et de stabilité. Une couleur qui fait du bien et qui donne l'envie de savourer les petites choses avec
Raffinement. Alors, donc c'est le
mot
c'est Pantone.
Mickey Mouse,
c'est
marrant.
Mickey Mouse. Et c'est Pantone, généralement, les kharjou, dépendamment du style de vie, de l'envie actuelle de la société, etc., qui détermine un petit peu la couleur de l'année. Et après, qui déroule des collaborations avec des marques, ce qui fait que Katradik la couleur partout, et que ça devient encore plus mainstream. Sinon, des messages toujours par rapport à Amin.
Ça fait mon frère,
Oui, non. Il y a une autre auditrice, Lix Betna, Amin Zain Lxewre.
Wow.
Et il y a une autre auditrice qui s'est battue le rêve d'y aller rire chouf fi chi nhar. Je préfère Amine à Thibo. Ah oui, l'arté. Ah oui, l'arté.
Je pense qu'on t'hak.
Là, je pense qu'elle est sous sédatif. Dites-nous aussi ce que vous pensez.
Ensemble jusqu'à 10h30
sur You Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yal